Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Pagājušajā nedēļā ļoti mēģināju atrast dažādu informāciju par pavasari, jo vispār par pavasari mēģinu pavasarī atrast kaut kādu informāciju un uzdūros ļoti interesantam projektam paši varam, paši darām, ko rīko Talsu novada fonds. Līdz ar to sazinājos ar Sanitu Liepiņu, Talsu novada fonda pārstāvi un uzaicināju šodien pie mums uz Kurzemes kodu. Sveiki, Sanita!
Sveiki!
Nu, pastāst lūdzu par šo akciju, jo man liekas, ka tā pavasarim ļoti, ļoti piedienās un būs arī visu vasaru spēkā līdz pat rudenim. Pastāstiet lūdzu vairāk, ko jūs tur esat nolēmuši darīt.
Jā, akcija tiešām ir ļoti pavasarīga un šogad tā ir sākusies pat mazliet ātrāk nekā iepriekšējos gados, jo šogad tas pavasars ir ļoti ātrs. Un šīs akcijas ideja ir tāda, ka mēs gribējām pierādīt, ka tie cilvēki, kam ir finansiāli grūti apstākļi, ka viņi ir pieraduši ne tikai lūgt pārtikas pakas, bet viņi gatavi arī paši darboties, lai uzlabotu savu finansiālo situāciju un varētu pabarot savu ģimeni. Akcijai pagājušajā gadā noslēdzoties, mēs viņiem uzdāvinājām tādas medus burciņas, uz kurām bija rakstīts, ka negaida vēju, bet ņem pats airis rokās un tieši tā ir arī tā akcijas būtība, un mēs viņiem palīdzam šos airus iegūt, mēs viņiem iedodam sēklas un stādu materiālus, lai viņiem visu vasaru būtu ko darīt un rudenī un ziemā būtu ko celt ģimenes galdā.
Saprotu, ka tas nav, šī akcija nenorisinās pirmo gadu, tad jums jau ar to ir pieredze un atsaucība arī no talsniekiem ir,
jā? Jā, un tā atsaucība kļūst ar vien lielāku un šis ir trešais gads un šogad ir visvairāk pieteikumu. Un mēs vakar skatījāmies tos pieteikumus un mums ir ļoti liels prieks redzēt tādus uzvārdus, kas līdz šim nav tā kā bijuši mūsu
redzeslokā, jā. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir interesi par to, kā pašiem izaudzēt savos mazdārziņos kaut ko, lai varētu iegūt pārtiku. Rudenī, vai ne? Un jums ir arī interesanti tas, ka visu gan nepatur sev, tā ir tāda kā līdzdarbības. Tas ir līdzdarbības projekts. Tas arī ietver to, ka visu nepatur sev un līdzdarbojas. Ko vispār nozīmē tas termins līdzdarbības projekts?
Līdzdarbība ir tas, ka tu pats sei, pats stādi, pats ravē, laisti. Tā ir tā līdzdarbība, ka tu līdzdarbojies, lai uzlabotu to savu finansiālo situāciju. Bet tas, ka tu nepatur visu sevi, mēs mācam šiem cilvēkiem iemācīties arī to došanu sajūtu. Tā kā pateikt paldies, ka man ir iedots, un es pēc tam palīdzu citiem, kam arī rudenī ir grūti, kam varbūt pašiem nav sava dārziņa vai viņiem fiziski nav iespēja to dārziņu iekopt, piemēram, veselības problēma dēļ vai kaut kā tā.
Tas nozīmē, ka arī tās ģimenes, kas pavasarī saņem sēklas, vasarā kaut ko izaudzē un rudenī novāc ražu, daļu savas ražas var arī tā kā dot citiem līdzcilvēkiem.
Jā, tieši tā. Rudenī akcija noslēdzas ar tādiem ražas svētkiem un tad viņi atnes to savu simbolisko ziedojumu. Citi jau vasarā ir palīdzējuši, piemēram, bērnu dārziem vai kaimiņiem, tā kā dodot tālāk, tā kā tā.
Nav novērots tā, ka, piemēram, vienā gadā tur rudenī ir palīdzēts ģimenei, kas nākamā gada pavasarī paši piesakās uz sēklām un ir nolēmuši sākt nu, kaut ko darīt.
Tā jā, ir tā, ir, jā. Ir arī citi, kam rudenī tu palīdz, kam viņam nav dārziņš, bet viņš nākamā pavasarī ir atradis jau iespēju, piemēram, pie radiem, draugiem vai kaut kur laukos, viņš ir atradis to savu dobi, kur viņš var kaut ko iestādīt.
Man vēl ļoti interesanti likās šīs akcijas sakarā, ka šogad pirmo reizi jūs esat tādu īpašu aktivitāti izveidojuši arī bērniem.
Jā, iepriekšējos gados, kad bija tie ražas svētki, tad ģimenes stāstīja, ka tas viss, šī akcija ir tāds ģimenes pasākums, jo katram ir savu pienākumi, tur mamma iesēj, bērniem ir pienākums izravēt tās dobas, tad vīri ir tiekstām leikānām staigā un laista, un tad mēs domājam, ka mēs varētu mazliet tā kā iedvesmot jauno paudzi, jo ir cita lieta, ja tev mamma liek izravēt to dobu, tu ar gariem zobiem tur ej, un tu īsti tev varbūt reizēm aizmirstās, tur arī aplietni, bet kas tad notiks. Bet ja tev ir pašam savs dārziņš, kurā tu vari iesēt daļa, ko tu var kopā puķis ar kāpostiem, bet tas ir tavs, un tad tu pats laist, un tu skaties, kā aug. Tā, mūsprāt, pavisam cita attieksme tam procesam.
Jā, tā ir īstenībā ļoti laba ideja, jo es atceros no savas bērnības, ka man tieši tā, kā tu stāstīji bija, un es pat lūdzu vecmāmiņai, vai es kaut kur varētu, vai man varētu atvēlēt mazu dobīti, un tā, ka man atvēlēja, tad man jau bija slinkums ķerties klāt, tā kā droši vien, ka kaut kāda iedvesma motivācija arī tajā visā ir. Pašiem prieks par to?
Protams. Un mums ir arī, lai mums pašiem neapnikt šī akcija, jo viņi notiek jau trešo gadu, un mēs cenšamies katru gadu kaut ko izdomāt, nu tad mums šoreiz ir tas lielākais prieks par to dārziņu, par to žodziņu. Mēs tā kā katram bērnam ne, bet ģimenē bērniem dosim vienu tādu žodziņu, mēs jau esam iztēlojušies, kā tas izskatīsies, cik skaisti būs.
Ka viņi savu mazo dārziņu norobežo no vecāku dārziņu,
jā?
Lieliski izlasās, brīnišķīgi, man liekas, ka šī ir lieliska ideja un apsveicama iniciatīva, par kuru var noteikti no kuras var iedvesmoties arī citi novadi. Jūs neesat dzirdējuši, varbūt kāds arī kaut ko līdzīgi jau ir sācis darīt, mācoties no jūsu piemēra?
Mēs pagājušajā gadā un arī šajā gadā citiem fondiem un organizācijām stāstījām par šo akciju, un man šķiet, ka es lasīju, ka Preiļos jau tādi ir, un Saldus novads ļoti aktīvi arī interesējās, un kā mēs to daram, un par to pašu procesu, tad es domāju, ka tur arī kaut kas top.
Lieliski. Ja manis ciemos ir Sanita Liepiņa, Dalsu novada fonda pārstāve, un sarunu ar viņu turpināsim pēc neilga brīža.
Ventspils aktualitātes.
Ventspils aktualitātes. Ar tām studijā Ieva Zicmanē. Lai veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu un videi draudzīgu uzņēmēju darbību, Ventspils pilsētas pašvaldība izsludinājusi konkursu par gada atzinības piešķiršanu videi draudzīgam uzņēmumam. Uz gada atzinību vides jomā varēs pretendēt tik viens komersants, kurš darbojas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un ir saņēmis valsts vides dienesta atļauju A vai B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai. Balvā konkursa uzvarētājs iegūs Ventspils pilsētas atzinības rakstu un īpašu mākslinieku mākslinieka darinātu balvu. Savukārt, Ventspils augsto tehnoloģiju pārka ideju studija aicina interesentus piedalīties apmācību kursā, kā izveidot un attīstīt biznesu un kļūt par veiksmīgu uzņēmēju. Apmācību kurs paredzēts gan esošajiem uzņēmējiem, gan arī tiem, kuri tuvāko divu gadu laikā vēl tikai plāno uzsākt savu biznesu. No 11. aprīļa nodarbības tiks organizētas sestdienās. Tās vadīs zinoši pasniedzēji praktiķi gan no Latvijas, gan arī no Vācijas. Bet līdz ar Eiropas e-prasmju nedēļu Ventspils digitālais centrs atzīmēs arī savu 12. Gada dienu, tāpēc šonadēļ piedāvā plašu apmācību programmu gan uzņēmējiem un pašvaldības darbiniekiem, gan arī skolēniem un skolotājiem. Ventspils pirmās ģimnāzijas 11. Klases audzēknis Emīls Kalugins šā gada jūlijā pārstāvēs Latviju Pasaules bioloģijas olimpiādē Dānijā. Jāpiebilst, ka pirms šīs olimpiādes Emīls piedalīsies arī fizikas valsts olimpiādē. Tā norisināsies aprīļa sākumā. Bet gatavojoties šī gada Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kā arī vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem 2018. Gadā, pārbaudes skatēs ar labiem panākumiem startējuši vairāki Ventspils kultūras centra kolektīvi. Ventspils pilsētas un novada deju kolektīvu skatē pirmās pakāpes vērtējumu ieguvis Ventspils augstskolas jauniešu deju kolektīvs Strautuguns, kā arī vidējās paudzes deju kolektīvi Strautuguns, Kurzem un Liedaks. Tautas deju kolektīvu skatē pirmās pakāpes vērtējumu trīs vecumu grupās saņēmis arī bērnu deju kolektīvs Liedaks. Savukārt vokālās mūzikas konkursā Balsis 2015 augstākās pakāpes diplomu ir saņēmis vokālais ansamblis Mazā prinča planēta. Jāteic, ka kultūras centra kolektīva augstie panākumi ļaus tos visticamāk ierindot starp perspektīvākajiem gaidāmo dziesmu un deju svētku dalībniekiem, kuru rezultātu žūrī paziņos pēc atlašu kārtu norises visā Latvijā. Un vēl mazliet par kultūru. Šovakar Ventspilī aktrises Rēzijas Kalniņas un kompanista Kārļa Lāča izpildījumā gaidāms pavasarīgs piedāvājums dzejas un mūzikas mīļiem brīdis pēc vakariņām. Bet rīt Ventspilī notiks atceres pasākumi komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Pulksten 5. Pēcpusdienā uz piemiņas brīdi tilta dārzā pulcēsies pārstāvi no Ventspils novada politiski represēto apvienības, Latvijas nacionālo karavīru Ventspils nodaļas, Zemesardzes 48. Kainieku bataljona, kā arī pilsētas domas un kultūras centra. Savukārt, 6. Vakarā Ventspils kultūras centrā izskanēs koncerts, kurā uzstāsies zvanu ansamblis Saules zvani un vokāli instrumentālā grupa Jautrie draugi. Tās bija Ventspils aktualitātes. Ar tām studijā bija Jozīts Manē.
Tās bija Ventspils aktualitātes. Kurzeme mājo.
Saknēs un stāstos.
Jā, un šodien iedvesmojoši stāsti no Talsiem, jo pie manis viesojas Talsu novada fonda pārstāve Sanita Liepiņa. Mēs jau tikko pirms brīža izrunājām par akciju Paši varam, paši daram, kuras laikā arī šajā sezonā tiks palīdzēts tiem, kuriem sēkla un stādu iestāde ir iegādē dārgs prieks. Bet, Sanita, esmu dzirdējusi, ka šī nav vienīgā akcija, kurā Talsu novada fonds aicina līdzdarboties.
Jā, tieši tā. Sēklu akcija vakar noslēdzās, bet līdz 9. aprīlim iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas Talsu novadā var pieteikt idejas finansējumam projektu konkursā savu vidi veidojam paši.
Jā, tas nozīmē, ka var izdomāt, ko labi iekārtot apkārtējā vidē, nu, kaut ko tādu droši vien, kas neatiecās tikai uz pašu personīgu savu garāžu remontēt, droši vien nevar pieteikt, bet es manīju, ka šīs te akcijas ietvaros agrāk iepriekšējos projektos ir labiekārtoti afišu stabi, iekārtots volejbola laukums, pludmales volejbola laukums. Tādas idejas jūs gaidiet, jā?
Jā, tieši tā. Reizi 4 gados Talsu novadā noteikt tāds iedzīvotāju fórums un pēc tam apkaimes ideja darbnīcas, kur katrā pagastā sanāk kopā iedzīvotāji un tad viņi tā kā spriež, kas ir labs padarīts, ko vēl vajadzētu. Un tā darbnīcām tā doma ir cilvēku smudināt, nevis gaidīt no pašvaldības, ka pašvaldība palīdzēs izdarīt sakārtos, bet pašiem kaut ko darīt lietas labā. Un tāpēc ir šāds Talsnoda fonda projektu konkurs, kurā tad mēs atbalstām tās idejas, tev galvenais tikai izdomāt, ko gribēt, ko, ko katrs tā kā gribētu un tad uz priekšu.
Līdz 9. aprīlim vēl idejas var iesniegt, bet ja, ja es, piemēram, esmu cilvēks, kam grūti sokās nu, kaut kādā, nu nezinu, kā to darbu noformēt, es varu vienkārši saviem vārdiem aprakstīt to savu ideju?
Un tur ir tāda pieteikuma anketa, kurā ir vienkārši jāatbild jautājumiem. To Tals Novada fonda projekti, projektu konkursi ļoti daudziem cilvēkiem ir pirmā projekta rakstīšanas pieredze, jo tie tiešām ir vienkārši un, man liekas, katram izdarām.
Izsevišķi jāapvienojās ar domu biedriem, tad droši vien viens otram arī var palīdzēt, un tad kopīgi tas darbs uz priekšu sokās.
Tieši tā.
Ir jau kaut kādi interesanti pieteikumi, varbūt var pačukstēt kādus, vai jūs vēl nedrīkstat vērt vaļā un stāstīt citiem, kamēr nav saņemti visi 9. aprīlī tā lāda atverās, un tikai tad arī var skatīties.
Nē, mēs vēl gaidām to pirmo projektu. Parasti visi kļūst aktīvi pēdējā nedēļā, un tad nāk tie pieteikumi. Pagājušajā gadā bija ļoti daudz. Ļoti daudz to pieteikumu, un mums arī izdevās diezgan daudz atbalstīt. 11 projekts, ja nemaldos, mēs atbalstījām pagājušajā gadā.
Tas ir patiešām daudz, tāpēc, ka katram projektam var pat līdz 500 eiro saņemt atbalstu, vai ne?
Šī Jā, bet ja tu konkrēti zini, ko tu gribi, un tā ideja nav tāda astronomiska, tad jau ļoti daudz ko var paveikt, arī par 500 eiro.
Jā, noteikti. Piekatīšu, noteikti. Nu, katrā ziņā sanīt liels prieks, kā atbrauci un pastāstīt par to, kas jauns Talsu novadā, ko dara Talsu novada fonds, lai palīdzētu Talsu novada iedzīvotājiem līdzdarboties savas dzīves uzlabošanā, jo tas, laikam, ir tas, ko jūs darat, kā tu minēji, nevis gaidīt vēju, bet iedot airus, tad jūs iedodat airus, tā kā apmēram nevis iedot zivis, bet iedot makšķeri, lai katrs pats tās zivis sev varētu saķert un uzlabot savu dzīvi. Tas ir tas, uz ko jūs ejat, jā?
Jā, tieši tā.
Man liels prieks par to, nu, lai jums ir daudz radošas idejas arī turpmāk, un arī turpmāk iespēja atrast veidus, kā līdz cilvēkiem palīdzēt, līdzdarboties.
Paldies
tev, un atā!